Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 4 октябрь күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку соттун Конституциялык палатасы экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочунун өтүнүчүн жарым-жартылай канааттандырды.
Булар бизге мындай багыт берип атат да, экс-президентти жокко тартыш үчүн ошондой жол жобосун иштеп чыкма деген маанилүү тапшырма берип атат да. Көрөлүчү соттун чечимине. Ал четте калтыра албайбыз аны.
Дүйнөлүк банктын эксперттери Тажикстандагы жашоо деңгээлинин төмөндүгүн жана жумушсуздуктун себептерин калк санынын тез өсүшүнө байланыштырды.
Төрөт ортосундагы мөөнөттү 3 жылдан кем эмес кылып узартуу зарыл. Атлетикке каршы биздин аялдардын 6-7% жыл сайын эле көрөй беришет.
Социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытованын пенсияны чогултуп саякатка жумшаса болот деген пикири коомчулукта түрдүү талкууну жаратууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң улуу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? АКШ Иран менен достук келишимин токтоторун билдирди. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Вашингтон 1955-жылы Тегеран менен жетишилген достук келишимин токтоторун айтты. Ал ошондой эле эл аралык соттун АКШнын санкциялары боюнча чыгарган чечимин сындап, Тегеранды Гага сотун өз саясаты үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Өткөн аптада Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында АКШ президенти Дональд Трамп дүйнө мамлекеттерин Иран өкмөтүн агрессиялык саясатты улантып жатканы үчүн изоляциялоого чакырса, өз кезегинде Иран президенти Хасан Роухани Вашингтонду экономикалык терроризм үчүн айыптады. Трамп Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыкканын быйыл майда жарыялаганда, Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо террорчулук топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Муну отурлай 2015-жылкы келишимге кол койгон Евробиримдиктин мүчөлөрү Британия, Франция, Германия, Иран менен соода жана бизнес жүргүзүүдө америкалык санкциядан кыйгап өтүүгө мүмкүндүк берген альтернативалуу төлөм системасын түзүүнү караган планды сунуш кылышты. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Буга шаардык бюджеттен 382,577,000 сом бөлүндү. Бул тууралуу мэрдин коомдук кеңешчиси Гүлия Алмабетова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында коомдук транспортту алдын алуу үчүн жакынкы күндөрү тендер жарыяланат. Газ менен жүрүүчү автобустун баасы орто эсеп менен алганда 110,000-140,000 доллар болоор айтылууда. Баа маселесин тендерде аныкталат. Учурда 150 автобус иштеп жатат, 125 оңдоп түзөлүүдө. Бишкекти толук камсыз кылууга 800 жакын автобус талап кылынат. Каракол жана Казырман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонтолот. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кыргызстандагы 11 аэропорттун 5-өөнүн эл аралык макамы бар, 2-өөнүн сертификаты жок болгондуктан учуу тилкеси талапка жооп бербегенине байланыштуу иши токтоп турат. 3-чү эл аралык Ысык Көл форуму башталат. 4 октябрда баштала турган форум бул жолу Чыңгыз Айтматов жана азыркы замандын коркунучтары деген аталышта өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Султанбаеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, ага 28 өлкөдөн 100 ашуун конок катышат. Шеринеге Түрксой жана ЮНЕСКО эл аралык уюмдарынын өкүлдөрү жана Кыргызстандын президенти катышат. Бейшембиде алар Айтматовдун үй музейине жана Ата Бейит мемориалдык комплексине барышат. Форум 7 октябрга чейин уланат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Ысык Көл форумун өткөрүү демилгесин 1986 жылы көтөргөн. Өзбекстандын биринчи президентинин кызы Гүлнара Каримова жеке каттам менен Дубайга учуп кетти. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы Каримова жайгашкан мейманкана өкүлдөрүнө таянуу менен билдирди. Бул маалыматты бир нече көз карандысыз булактарда тастыкташты. Буга чейин анын кызы Иман Каримовага таандык делген Instagram аккаунтта Гүлнара Каримова Ташкенттеги үйүндө экени тууралуу билдирүү чыккан. 3 октябрда Каримова бир нече жеке күзөтчүлөр менен бирге жергиликтүү убакыт боюнча түшкү 2:00 Араб Эмираттарынын Эмиратына келип, Дубайдагы эң кымбат мейманканалардын биринде жайгашканы белгилүү болду. Азаттыктын өзбек кызматына бул маалыматты Каримованы тосуп алып, мейманканага жайгаштырган бир нече киши да тастыктаган. Күн мурун өлкөнүн башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова эркиндикке чыккандыгы тууралуу кагарды четке каккан. Расмий маалыматтар боюнча Каримова ири өлчөмдө пара алган үчүн 5 жылга соттолгон. Ошондой эле ал салык төлөөдөн качуу, бөлөк бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу боюнча да айыпталган. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациянын президенти болуп шайланды. Бул тууралуу федерациянын Twitter'деги баракчасына жарыяланды. Дворкович федерациянын Грузиянын Батуми шаарында өтүп жаткан конгрессинде шайланды. Ар кайсы өлкөдөн келген 185 делегат бул орунга ат салышып жаткан 3 талапкерге добуш беришти. Кыргызстанда жол эрежесин сактайм аттуу улуттук акция өтөт. Аны жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы Темир Жумакадыров атындагы Prolex коомдук фонду менен бирге уюштурууда. Иш-чаранын максаты жол эрежесин сактоо, кырсыктардын алдын алуу жана жолдо жүрүүнүн жол жобосун коомчулукка көрсөтүп берүү. Жол коопсуздугу адам үйдөн чыккандан тартып башталат. Ошол убакыттан тартып ар бир адам жол коопсуздугу системасынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир адам жолдо өзүн кандай алып жүрүүсү өтө маанилүү дешет уюштуруучулар. Мурдагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров дагы жол кырсыгынан каза болгон.
Рахмат Канымгүл Элкеева, чогулткан жаңылыктардын бир бөлүгүн уктуңуз. Бул жана башка жаңылык кабарларыбызды Азаттык Чекиторг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 4-октябрда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 23-28, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көл менен Нарында 20-25 градуска жетет. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын табы 25-27 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кечээ 3-октябрда Кыргызстандын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун өтүнүчүн карап, аны жарым жартылай канааттандырды. Башкача айтканда, экс-президенттин кол тийбестиктен ажыратуу процедураларын парламент аныкташы керек деген бүтүм чыгарды. Буга чейин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгууну сунушташкан. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Конституциялык палата Токтокуновдун өтүнүчүн карап, сөз болуп жаткан мыйзамдын 12-чи беренесин Конституцияга каршы келет деп таап, бирок анын себебин кол тийбестикин ажыратуу процедуралары каралбай калганы менен негиздеди. Токтокуновдун айтымында, ал өз кайрылуусунда кол тийбестикти таптакыр алып салууну өтүнсө, Конституциялык палата кол тийбестик керек, бирок ага кошуп кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары да каралсын деген мааниде бүтүм чыгарды.
Только что Конституционная палата вынесла.
Конституциялык палата бүгүн татаал чечим чыгарды. Эгер аны жалпак тил менен түшүндүрсөк, ал экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу процедурасы импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деген бүтүм чыгарды. Ал эми ал процедураларды Жогорку Кеңеш аныкташы керек деп, жоопкерчиликти кыйыр түрдө парламентке жүктөп койду.
Мындай чечимге юрист өзү жоктон көрө жогору деген баа берди. Буга чейин Нурбек Токтокунов Конституциялык палатага президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын нормаларын баш мыйзамга каршы келет деп таануу өтүнүчү менен кайрылган. Аталган норма экс-президенттердин кол тийбестигин абсолюттук түрдө камсыздайт. Жогорку Кеңештин депутаттары Искак Масалиев менен Курманкул Зулушов экс-президенттин чексиз кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамдык өзгөртүүлөрдү иштеп чыгышкан. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Исхак Масалиев Конституциялык палатасы чыгарган чечим менен толук таанышып, сунуштап жаткан мыйзамда бул чечим эске алынат деди.
Президенттин ишмердүүлүгүн кепилдик боюнча мыйзамда 12-чи беренени жокко чыгарам деп сунуш берип атабыз. А Конституциялык соттун чечимин мен уккан эмесмин, мына сиз биринчи айтып атасыз, мен кызыктап атат. Анда биз ал чечимден тышкары чыкпашыбыз керек болот да. Булар бизге мындай багыт берип атат да. Эгерде экс-президентти жокко тартыш үчүн анда силер бир жол жобосун ойлонуп чыккыла, эми жөнөкөй жарандай болбосун, балким прокурордун сунушу менен жол кеңеш береби, балким башка жолбу, ошондой жол жобосун иштеп чыккыла деген маанинде тапшырма берип атат да. Көрөлүчү Конституциялык соттун чечимине, ал четте калтыра албайсыз аны.
Масалиев Кыргызстандын экс-президенттери деген макамы барларга кол тийбестик кепилдигин берген мыйзамды өзгөртүш керек деген демилгени парламенттин жайкы салууга чейинки сессиялардын биринде дагы көтөрүп чыккан. Анткени менен Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев парламент менен президент экс-президентти чексиз кол тийбестик укугунан ажыратуу маселесин чечүүгө акысы жок деген пикирин билдирген. Анын айтымында кылдат мамилени талап кылган бул маселе жалпы элдик референдумга коюлса туура болот. Биз президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамдагы экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу берене жөнүндө сөз кылып жатабыз. Аталган мыйзамдын 12-чи беренесинде экс-президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суракка алынбайт деп жазылган. Кыргызстанда экс-президенттер статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевда гана бар. Мына ушул беренени алып салуу демилгелери парламентте Бишкек жылуулук электроборборун модернизациялоого экс-президент Алмазбек Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар экен деген сөздөр айтылгандан кийин күчөдү. КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков экс-президенттин кол тийбестигин алуу демилгелеринин сунушталып жатышын саясий оюндар деп эсептейт.
Кол тийбестик болуш керек. Бирок кылмыш жасаганда миллиондон эле жолдор бар. Көтөрүп чыккан кол тийбестигин алыш үчүн башта түнө коюш керек. Анын жөн эле жалпысынан айтып эле тийбестигин алыш керек, соттош керек деген эмне кылмыш кылды деген суроого жооп бериш керек башта. Мен ойлойм, бул саясий оюн болгондо эле иплас оюн. Оюнда жашынып калып келбейт да.
Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаев жээптин айланасындагы дооматтарды четке кагып, өзгөчө пикирин жарыялап келатат. Токтош Нушанбетов, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан алдыдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Эски Совет аймагында Евробиримдик өлкөлөрүндө мурдагы президенттердин укуктук макамы барбы? Кылмыш жоопкерчилигинен кутулганбы? Аларга социалдык жана башка жеңилдиктердин кандай түрү берилген? Айрым өлкөлөрдүн мисалын Улан Алымкулоулу сурап билүүгө аракеттенди.
Эски Совет аймагынан мурдагы президенттин макамы, кол тийбестиги күн тартибине чыккан мамлекет дал ушул тушта Армения болуп турат. Өлкөнүн 1998-2008 жылдардагы президенти Роберт Кочерянга кылмыш ачылып, ал бир нече күн камакта дагы олтуруп чыкты. Демек бул факт Арменияда мурдагы президент кол тийбестик макамга ээ эмес дегенди билдиреби? А биз бул суроону Роберт Кочеряндын адвокаты Арам Орбелян мырзага жолдодук, угуп көрөлү.
Армения Республикасынын конституциясына ылайык мурдагы президенттердин функционалдык иммунитети бар. Муну ушул аргументти биз учурдагы кылмыш иштин алкагында көтөрүп жатабыз. Мурдагы президенттер жөнүндө сөз жүргөндө бул кызматтагы турган кезинде жасаган баардык ыктымал аракеттеринен эмес, ыйгарым укугунан. Башкача айтканда, жеке адам эмес, президент катары жасаган аракеттер үчүн гана кол тийбестик дегенди билдирет. Бул жагдай Армения конституциясынын 2005-2015 долбоорунда да жазылган. Андыктан мурдагы президентке козголгон кылмыш иши боюнча конституциянын мына ушул жобосуна негизделген суроолор чыкты. Апелляциялык баскычтагы сот да Роберт Кочеряндын баш коргоо чарасын караганда мурдагы президенттин функционалдык иммунитетин башкы аргумент катары кабыл алды.
Адед адвокат Орбелян ошондой эле Азаттын кабарчысы менен маегинде Арменияда кызматтагы президенттин жана мурдагы президенттин макамы тууралуу атайын комплекстүү мыйзам жоктугун, алардын макамы болгону конституцияда карылганын, ал эми социалдык жеңилдиктери башка мыйзамдар менен тескилерин кошумчалады. Айыске сала кетели, акыркы конституциялык реформадан кийин азыр Арменияда премьердин бийлиги күчтүү, президент парламент аркылуу шайланат. Армениянын коңшусу Грузиянын 2004-2008 жылдары эки ирет эл шайлаган президенти Михаил Саакашвилиге дагы кылмыш иши козголуп, атүгүл кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген айып менен ал сырттан 6 жылга кесилген. Грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нино Буржанадзенин Азаттыкка айткандарына караганда, Грузияда мурдагы президенттин конституцияна мыйзам боюнча бийликтен кеткен соң функционалдык дагы иммунитети жок.
Нет, иммунитет вообще в грузинском законодательстве не указан.
Грузин мыйзамдары боюнча иммунитет эч кимде жок. Иммунитет тигил же бул адам расмий бийлик ыйгарымын тикелей аткарган учурда гана аны башкалардын таасиринен, басым кысымынан коргоо үчүн гана берилет. Бирок кылмыш проблемалары далилденген учурда иммунитет мурдагы президентте да жок. Кызматтагы президент үчүн мыйзамдык жактан бекитилген импичмент процедурасы бар. Бирок кылмыш жоопкерчилигинен эч ким корголгон эмес.
Адеди Буржанадзе, Грузияда дагы азыр акыркы конституциялык реформадан кийин президент парламент тарабынан шайланат, премьер-министрдин ыйгарым укуктары мурдагыдан кеңейтилген. Парламенттик башкаруудагы Евробиримдик өлкөлөрүндө президент парламент жана эл тарабынан шайланган учурлар бар. Азаттык кол тийбестик макамы бар жогун Латвиянын 2007-2011 жылдардагы президенти Валдис Затлерстин өзүнөн сурады.
Нет, не имею. Реально иммунитет представляется только...
Жок, менде жок. Иммунитет реалдуу түрдө сен президенттин милдетин аткарып жаткан учурда гана берилет. Андан кийин жөнөкөй жарансың. Эгер кандайдыр бир кылмыш ишке барган болсоң, сени соттойт. Башкача айтканда, мыйзам баары үчүн бирдей. Бул укуктук мамлекеттин негизги принциби. Албетте, бизде дагы эгер кызматтагы президент кандайдыр бир укук бузууга барса, импичмент процедурасы каралган. Ал эми бийликтен кеткенден кийин деле башкалар өңдүп эле катардагы жаран.
Он простой гражданин. Такой же, как все остальные.
Адеге мурдагы Латвия президенти Валдис Затлерс азаттык менен маегинде мамлекет аны кандай социалдык жеңилдиктер менен камсыздай тургандыгын дагы айтып берди.
Лично у меня, значит, государство представляет президентскую пенсию.
Жеке мага президент мамлекеттик пенсия берет. Ал президенттик айлыгымдын 50%ына барабар. Мындан тышкары катчым бар. Өмүрүмдүн аягына чейин деп кызматтык батир, автоуна, айдоочу берилген. Бул мен үчүн. Бизде жакында мыйзамды өткөрүштү. Анда кандай өзгөрүүлөр болду? Эми кызматтан алдыда кете турган президенттин пенсиясы айлыгынын 80%ын түзөт. Айдоочусу менен автоунаасы, катчысы болот. Ал эми кызматтык батир болбойт. Бул жеңилдик кыркылды. Бирок президент кызматтан кеткенден соң анын бир мөөнөтүнө барабар убакытка же 4 жылга күзөт бериле турган болду. Күзөт бийликтен кийинки алгачкы 4 жылда милдеттүү түрдө берилет. Андан кийин бул кызматты узартуу зарылдыгы бар жогун өкмөт карап, талкуулап чечет. Башкача айтканда, президент кызматты кыйгарым укугун ишке ашыруу учурунда өзүнүн келечегинен, карылыгынан кооптонбогулай болушу үчүн жасалды. Албетте, президент кааласа, бул социалдык кепилдиктердин кай биринен баш тартып кое алат.
Конечно, президент, если хочет, может от чего-то отказаться.
А деди мурдагы Латыш президенти Валдис Затлерс. Жаңы мыйзамына ылайык мурдагы президенттин турак жай менен камсыздабаган 2 миллион калктуу Латвияда ички дүңөрүмдүн бир жылдык көлөмү кыргызстандыкынан 4 эс ашуунга чоң 30 миллиард доллардын тегерегинде. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. АКШ Иран менен достук келишимин токтотоорун билдирди. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталды. Бишкек шаардык медиасы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Каракол жана казарман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонттолот. 3-чү эл аралык ысык көл форуму башталат. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациясынын президенти болуп шайланды. Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди уткан Вега радио куруу концерни кенен маалымат берет. Жол эрежесин сактайм аттуу улуттук акция Кыргызстанда өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Бул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Дүйнөлүк банктын эксперттери Тажикстандагы жашоо деңгээлинин төмөндүгүн жана жумушсуздуктун себептерин калк санынын тез өсүшүнөн көрүшөт. Тажик саламаттыкты сактоо министрлиги андай маселе чынында да бар деп балдардын төрөлүшүн бойго болтурбоо препараттары менен тескеп турууну сунуш кылды. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Быйыл Тажикстандын калкы 9 миллиондон ашты. Бир нече жыл мурун президент Эмомали Рахмондун өлкө ресурстары 10 миллион кишиге гана жетээрин айтканы бар. Адистер болсо санга караганда калктын өсүү темптери маанилүү дешет. Расмий маалыматтарга караганда балдардын төрөлүшү жогору болгондуктан Тажикстан калкы ар 5 жылда дээрлик 1 миллионго көбөйүүдө. Бул жагынан алганда Тажикстан мурдагы советтик жумурияттардын арасында рекордсмен десек болот. Демографиялык өсүш бир жагынан оң көрүнүш болсо, экинчи жагынан көптөгөн экономикалык жана социалдык көйгөйлөрдүн булагы катары каралып келет. Тажикстанда мектептер ансыз да тартыш. Билим берүү министрлиги белгилеген нормада бир класста 25 бала окушу керек деп айтылса, 40-45 балага чейин окуган класстар четинен табылат. Бала бакчалар да жетишсиз болгондуктан бөбөктөрдүн 15% гана мектепке чейинки жайларга бара алышат. Ал эми болочок медиктер педиатр адистигин көп тандашпайт. Эмне дегенде, дал балдар докторларына көп күч келет. Эң негизги проблема болсо жумушсуздук. Жаш адистердин көбү окууну аяктагандан кийин иш таба албай жүрүшөт. Дүйнөлүк банктын бүтүмүнө ылайык жумушсуздук эмгек миграциясы жана элдин жакырлануусуна калктын өсүшү алып келүүдө. Бийлик саламат сактоо, билим берүү жана экономикага мамлекеттик бюджеттен көбүрөөк акча бөлүүгө аргасыз болгондуктан бюджеттин тең салмактуулугу да бузулат. Тажик өкмөтү дүйнөлүк банктын эксперттери менен макул жана калктын өсүшү өңдүү проблема чындап эле бар экенин моюнга алат. Бийлик үй-бүлөлөргө балалуу болууга албетте тыюу сала албайт. Саламат сактоо министрлигинин адистери тажик аялдарга контрацепция же бойго болтурбаган препараттарды пайдаланууну, элдин билимин, сабаттуулугун жогорулатууну, ошол эле маалда бир аялдын көп бала төрөөсүн кыскартууну сунуш кылат.
Төрөт ортосундагы мөөнөттү 3 жылдан кем эмес кылып узартуу зарыл. Энелердин организми эмки наристени төрөгөнгө чейин жакшылап эс алып калыбына келиши керек. Атлетке каршы биздин аялдардын 6-7% жыл сайын эле төрөй беришет.
Дейт саламат сактоо министрлигинин департамент башчысы Шерали Рахматуллоев. 90-жылдары шаарларда жашаган тажик үй-бүлөлөр орточо алганда 5-6 балалуу болсо, азыр көбүнүкү 3 баладан ашпайт. Айыл жергесинде болсо, көп балалуу үй-бүлөлөрдүн саны дээрлик өзгөрүүсүз кала берүүдө. Ал жерлердеги ата-энелердин жакшы билим берүүгө чамасы чектелүү. Адистер мындай тенденция улана берсе, келечекте чала сабат, билимсиз жаштар көбөйүп кетет. Бул өз кезегинде социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн деп кооптонушат. Ал эми доктурлар тажик калкы жаш, ошон үчүн көп төрөшөт деп түшүндүрүшөт. Калктын 70%ндейин 35 жашка чейинкилер түзөт. Мындан тышкары айыл кыштактарда дарыгерлер жетпейт. Эл үй-бүлөнү пландоону билбейт, дешет доктурлар.
Баянды Айнура Жекшек кызы сунуштады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытованын пенсияны чогултуп саякатка жумшаса болот деген пикири кызуу талкууга түштү. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Бишкектин тургундарынын мамлекеттен алган пенсиясын кайда жумшаарына кызыгып суроо узатып көрдү. Жоопторду чогуу тыңдайлы.
Пенсияңыз саякаттаганга жетеби?
Жетмек белей. 5000 сом эмнеге жетет? Жетпейт.
Азыр айтып атышпайбы, пенсионерлер акчасын чогултуп саякаттаса болот деп. Буга кандай карайсыз?
Жок, саякаттай албайм. 5000 сом чогулбайт да. Бала бакыра бар, келин уул деген бар, ымыркай, небере, чөбөрөлөр бар, ошолорго кетет. Ар бирине бирден байпак алганда эле 5000 сом эмнеге жетет? Жетпейт.
С чего копить? С чего копить? Вот я в это самое живу 6000. Надо и покушать, и на зиму надо уголь, дрова. Я не знаю, может, кто-то и экономит, может, так как у Розы 50 тысяч пенсия, может быть, можно экономить. А на нашу пенсию, на простых смертных, никак нельзя экономить.
Саламатсызбы, Азаттыктан, пенсияңыз саякаттаганга жетеби?
Жок, эчтекеге жетпейт.
Эмнеге коротосуз?
10000 сом алам, 46 жыл иштеп, это заслуженный врач.
Пенсиянын акчасын чогултуп саякаттаса болот деп интернет айтып жатты.
Кайдагы саякатка жетмек эле, даже үйдөгү анчайын майда барат, оплатага жетпейт.
Чогултканда ачка жүрүш керек, арыкташ керек, сухой паек менен жүрүш керек, ал үчүн карандай чай эчиш керек, кантты экономить, баарын экономить этиш керек, анан барам деген ой болсо. Же болбосо балдарды грузить этиш керек, 500 доллардан бергиле барып келемде.
Антпесе мүмкүн эмес.
А кант просто. Нереально.
Можно вам задать вопрос?
Да, пожалуйста.
А у вас хватает пенсии на путешествия?
Вы меня смеете. Вы меня простите, пенсии даже на жизнь не хватает. Какие путешествия? Я бы с удовольствием. На 5300 можно прожить? Нельзя. Пропутешествовать можно? Нельзя. Ничего нельзя. Так. Поэтому работаю.
Айылда мал бар, неме бар. Биз байыпчымы көз бир жылда бир неме турабыз, чыгып турабыз.
Кайсыл жактарга барасыз?
Ну, бир жолу Америкада болдук, Россияда болдук, 4 мамлекеттерде болдук. Жыл сайын биз семье үчүн бул неме болуп калган, салт болуп калган. Балдар жардам берет, кыздар жардам берет, бирге салып келебиз.
На что я трачу? На продукты, на коммунальные услуги, Ну, вот такое. Иногда приходится еще что-нибудь подкупить. Вот эти у меня порвались, вот купила. Они 700 сомов стоят. Ну, вот то туда, то туда.
Вот наши кыргызские пенсионеры вообще за рубеж не ездят. На какие деньги ездят? На какие? Это, наверное, только в сказке.
Пенсия, сейчас у меня, да, ихтиялдан, да, юным где-то. Саяхат каварсах. Біз бәлкім тұрам іс пайдалан тауыз деп тәсеп тәй үйдім ғайра-ғайра.
Болып бекен әне сеп?
Қанды болады 5 мүн сом.
Ашпайды?
Ашпайды 5 мүн сом. 5 мүн сом деген керек болса бір жұмалық қылы қоротуға баяғы өзісін керек түйлі өзге жететті.
Бишкектің көчелеріндегі сұрамжылуыны кесіптеші Майгер Мақылбекова жүргізді. Эми бүгүн чыккан гезиттерде түзөбөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн ачык сөз жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз гезити асылгандардын ээги кемшейди деген, күнөөсүн моюнгалууда эрдик деген, сенатордун кандай кызыкчылыгы бар деген, туурасын айтса тууралып кетпестир деген, кана жүзүңүздү көргөзүп коюңузчу деген, кылычтын аргументтери суу кечпей калабы деген, активисттерге устукан таратуу башталды деген, ишке жарактуулар неге четте калышат деген, темирди эскеришер бекен деген, илимди ата мекенчилер неге кодулашат деген, Суровалдиеванын чырылдаганында чындык бар деген, Ала Тоодон 17,000 эшек экспорт болду деген майда маалыматтар, макалалар басылды. Токтайым Үмөталиеванын эгерде жогорудан көрсөтмө болбосо, Кулматовдун паспорттору боюнча иштен сөзсүз баш тартышат деген маеги. Республиканын эмгек сиңирген артисти Шахрезада Аскарова менен маек, окумуштуу Нурбек Турандын Ниязалы жана Токтогул деген макаласы, жазуучу Самсак Исаналиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы деген романынын үзүндүсү, Бактыгүл Байтикованын баяны, Адылжан Жажанов менен Сексенбай Турдукожоевдин макалалары жана башкалар жарык көрдү. Азия Ньюс гезити бул санын экс-вице-премьер Дайыр Кенекеевдин Борбор Азия өлкөлөрү Кыргызстандын суусун баалабай келүүдө деген макаласы менен ачып, депутат Акылбек Жапаровдун чогулбай калган салык бирөөлөрдү байытууда мамлекетке түшкөн жок деген маегин, Атамбаев камактагы Исаковго, Кулматовго, Ибраимовго моралдык материалдык колдоосун көрсөтүүдө деген, Данияр Аптыкаров ИИМ жетекчилигине келеби деген кабарларды, азыркы бийлик экс президенттерден кол тийбестикти ала албайт деген ой пикирлерди, сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукуловдун Атамбаев менен жолугуп сүйлөшкөнгө моралдык укугубуз бар деген маегин тартуулады. Македониянын Скопье шаарында өткөн эркин күрөш боюнча ардагерлердин бүткүл дүйнөлүк чемпионатына катышып, байгелүү орунду багынтып, коло медаль алып кайткан мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаевдин маселени эркекче чечем, бирөөнү сатуу же жалган айтуумага жат көрүнүш деген маегин, Канатбек Исеевдин келечекке карай улуттук оңгуроосу деген макаланы, Каптыгаевдин чакырыгына кандай жооп болот деген макала, биринчи май рай акиминин орун басары Мавлиян Аскарбековдун маеги жарык көрдү. 10,000 жакын адамдардын колу коюлган Кочкор элинин бийликтин 3 бутагынын башчыларына кайрылуусу. Урматтуу президент, бийлик бутактарына ушуну менен экинчи жолу кайрылып олтурабыз. Сапар Исаковду сизге аманат кылып тапшырабыз деген ат менен жарыяланды. Кайрылууда урматтуу Сооронбай Шарипович, Сапар Исаковдун атасы өзүнүн ак эмгегин, 45 жылдык өмүрүн ордолуу Ош жергесине арнагандыгын, ак кызматын элге арнап иштегенде ичкин ашын жерге койгон адам болгондугун сиз да жакшы билесиз. Анткени сиз ал адам менен чогуу иш сапарларда жүргөнсүз. Сапар сиздин кол алдыңызда чоңойгон. Сиз анын атасындайсыз. Биз Кочкор эли Сапарды сизге аманат кылып тапшырабыз. Ал эми аманатка кыянатчылык жасаган адам болбойт. Жаш баланын тагдырына ак жеринен балта чабалы деген ойдо жүргөн адамдарга ушул кат аркылуу кайрылабыз. Кудай төбөдө карап турат. Сапар уулубузду Кудай колдойт. Ак жеринен күнөөлөнүп олтурган баласына Сапардын энеси, 4 кызы менен калган жубайы кандай кыйналып олтургандыгын сиздердин эсиңиздерге салабыз деп жазылган. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Дүйшеев сүйлөп салды.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана баяндарды биздин Азаттык Чекитор сайтыбызга да кирип окуп турсаңыз болот. Биздин сайтыбызда андан тышкары Азаттык Плюс, ыңгайсыз суроолор, Коррект Евразия сыяктуу теле долбоорлорубуздун дагы архивтерин жайгаштырып турабыз. Бизге YouTube-дагы баракчабыздан да видеону көрсөңүз болот. Facebook, Twitter жана Instagram баракчаларыбыздан дагы Азаттыктын кабарчыларына байланышка чыксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарып туралы. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4-октябрь, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда туура эмес чыгарган чечимдер үчүн айрым судьялар кызматынан алынып, кылмыш жообуна тартыла баштады. Бул сотторду көз карандылыкка алып келбейби? Ош облусунун Кара Суу районундагы бир катар айыл өкмөт башчыларына кылмыш иши козголду. Алар кимдер? Чыңгыз Айтматовдун режиссер Бако Садыков менен кошо жазган Куюн фильминин сценарийи эмне үчүн экрандаштырылбай калган? Бул чыгарылышыбызда ушул суроолорго жооп берген баяндарды сунуш кылабыз. Чогуу болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Кангүл Элкеевага узатайын.
Саламатсыздарбы. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Буга шаардык бюджеттен 382,577,000 сом бөлүндү. Бул тууралуу мэрдин коомдук кеңешчиси Гүл Алмамбетова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында коомдук транспортту алуу үчүн жакын күндөрү тендер жарыяланат. Газ менен жүрүүчү автобустун баасы орто эсеп менен алганда 110-140,000 доллар болору айтылууда. Баа маселеси тендерде аныкталат. Учурда 150 автобус иштеп жатат, 125 оңдоп түзөлүүдө. Бишкекте толук камсыз кылууга 800 жакын автобус талап кылынат. Каракол жана Казарман аба майдандары 2019-20 жылдары ремонттолот. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кыргызстандагы 11 аэропорттун 5-өөнүн эл аралык макамы бар, 2-өөнүн сертификаты жок болгондуктан учуу тилкеси талапка жооп бербегенине байланыштуу иши токтоп турат. Учурда Жалал-Абад, Баткен жана Исфанага каттамда аткарылып келет. Ал эми Казарман, Нарын, Талас, Каракол, Ысык Көл жана Гербендеги аба майдандары көп пайдаланылбайт. АКШ Иран менен достук келишимин токтотоорун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон 1955 жылы Тегеран менен жетишилген достук келишимин токтотоорун айтты. Ал ошондой эле эл аралык соттун АКШнын санкциялар боюнча чыгарган чечимин сындап, Тегеранды Гага сотун өз саясаты үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Өткөн аптада Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында АКШ президенти Дональд Трамп дүйнө мамлекеттерин Иран өкмөтүн агрессиялык саясатты улантып жаткан үчүн изоляциялоого чакырса, өз кезегинде Иран президенти Хасан Роухани Вашингтонду экономикалык терроризм үчүн айыптаган. Трамп Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыкканын быйыл майда жарыялагандан Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо террорчул топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жатканын жөө келтирген. Муну турла 2015 жылкы келишимге кол койгон Евробиримдиктин мүчөлөрү Британия, Франция, Германия, Иран менен соода жана бизнес жүргүзүүдө америкалык санкциядан кыйгап өтүүгө мүмкүндүк берген альтернативдүү төлөм системасын түзүүнү караган планды сунуш кылышты. 3-үнчү эл аралык Ысык Көл форуму башталат. 4-октябрда баштала турган форум бул жолу Чыңгыз Айтматов жана азыркы замандын коркунучтары деген аталышта өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Султанбаеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, ага 28 өлкөдөн 100 ашуун конок катышат. Шеринеге Түрксой жана ЮНЕСКО эл аралык уюмдардан өкүлдөрү, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков катышат. Бешембиде алар Айтматовдун үй музейине жана Атабейит мемориалдык комплексине барышат. Форум 7-октябрда чейин уланат. Салкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Ысык Көл форумун өткөрүү демилгесин 1986 жылы көтөргөн. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жетекчиси Эмиль Осмонбетов, юстиция министри Марат Жаманкулов ант беришет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Ат аталган өкмөт өкүлдөрүнүн талапкерлигин Жогорку Кеңеш 18 сентябрда колдогон. Улуттук дзюдо федерациясы жыл ичинде ийгиликке жеткен 4 спортчуга 300 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Сыйлык жаштар арасындагы Азия чемпионатында жана Азия оюндарында байге уткан дзюдочуларга берилди. Алардын экөө жаштар арасындагы Азия чемпиондору Куанычбек Айбек уулу менен Эрлан Шыров. Ливанда өткөн мелдеште Айбек уулу 55, Шыров 81 кило салмактык бөлүктө алтын байге уткан. Индонезияда өткөн Азия оюндарында дзюдочулар Артур Тё менен Владимир Зулоев коло медалдарга ээ болушкан.
Рахмат ханымгүл Элкеева, топтогон жаңылыктардан кабардар болдуңуз. Мындан башка кабарларыбызды окуш үчүн биздин азаттык чекит.org сайтыбызга кирип турсаңыз болот. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда туура эмес чыгарган чечимдер үчүн айрым судьялар кызматынан алынып, кылмыш жообуна тартыла баштады. Бул жагдай айрым талдоочулар арасында сотторду тартипке чакырып, алардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган чара катары каралууда. Кээ бир укук коргоочулар болсо, чыгарган чечимдери үчүн сотторду жоопко тартуу сот бийлигинин өз алдынчалыгын жоготоорун белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдош баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Нарын шаардык сотунун судьясы Айнагүл Жоробекованын мөөнөтүнөн мурун кызматынан алды. Буга соттор кеңешинин астындагы тартип комиссиясынын аталган судьяны кылмыш жообуна тартууга башкы прокурорго уруксат бергени негиз болду. Тартип комиссиясынын протоколунда судья Айнагүл Жоробекова 2017 жылы 14 сентябрда 3 адам каза тапкан жол кырсыгы боюнча кылмышка шектүүнү 7 жылга кескен айыптоо өкүмүн чыгарып, жазаны шарттуу түрдө аткарууну буйруп, жумшартканы көрсөтүлгөн. Ошол сот жараянында жабырлануучу тараптын өкүлдөрү сүйлөп жаткан прокурордун сөзүн бөлгөн. Судья эскертүү бергенде алар сот залынан чыгып кетишкен. Судья Жоробекова жабырлануучу тарапты сотко сыйлыбастык көргөздү деп айыптап, алардын ар бирине 10 000 сомдон айып пул салган. Тартип комиссиясы аталган судьяны ыйгарым укугунун чегинен чыгып кеткен деп тапкан. Анткени ал айыпкерге жумшак жаза чек деген аз келгенсип, жабырлануучу тарапты акчалай айыпка жыгууну көздөп, бир эле учурда тергөөчүнүн, прокурордун жана соттун ролун өзүнө алган. Нарын облустук соту кийин Жоробекованын аталган чечимин жокко чыгарган. Тартип комиссиясынын аталган ишти кароосуна баштан аяк байкоо жүргүзгөн коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова соттордун укуктук жактан негизсиз чыгарылган чечимдери боюнча даттануулардын каралышына мониторинг жүрүп жатканын билдирди.
Кайсы судья эмне кылып атканын жазып, прокуратурага кайрылып, совет безопасностька кайрылып ушуну жаза беришет. Буга чейин Ысык Көл областтык сотунун судьясынын 8 факт кылмыш жасалганы боюнча далилденген материалды прокуратура алып келгенде дагы соттор кеңеши эскертүү берип туруп эле кайра сот кылып калтырып койгону болгон да. Анан биз ошондон кийин айта баштадык, бул эмне деген сумдук деп. Соттордун чечимдерин жакында чыгара баштайбыздар. Биз айта баштайбыз, кана далили, эмне далилдин негизинде көрсөтүп бергилечи далилин деп. Анткени ал соттук чечимдерди талдап чыгабыз дагы, элге көрсөтөбүз дагы, прокуратуранын алдында, башка нерселердин алдында маселе кое беребиз. Бүгүнкү күндөгү тазаланууга кете турган ишибиздин бир бөлүгү болот да.
Буга чейин башкы прокуратура жогорку соттун 3 судьясына карата кылмыш иши козголгонун жарыялаган. Буга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындап ыр жазган көз азиз акын Темирлан Ормуковдун бөгөт чарасын кароонун кечиктирилиши негиз болгон. Ормуков өзү муну негизсиз деп атап, аны соттогон жана мыйзамсыз абакта кармаган сот прокурорлор башкалар экенин айтып чыккан. Мына ошондон бери бул иштин аягы эмне болгону белгисиз. Ошол эле кезде айрым жарандык активисттер соттоого болбогон жагдайлар боюнча чечим чыгарган соттордун өзү жоопко тартылышы керек деп эсептешет. Туруктуу элдик кеңеш бирикмесинин өкүлү Айбек Мырза уулу мыйзамсыз чыгарылган сот чечими үчүн жоопкерчилик туурасында мындай дейт.
Мыйзамсыз чечим чыгарган соттор жооп бериш керек. Жумуштан алабы, которобу, кылмыш ишин козгойбу, бул сөзсүз керек да, анткени жоопкерчилиги болуш керек да. Соттор ушул убакытка чейин мындай өзүнүн чыгарган чечимине жооп берген эмес да. Каалагандай чечим чыгарып, ошол чечим үчүн булар эч качан чоң чоң кызматтагы соттор эч кандай жооп берген эмес. Бул жерде ошол райондук жогорку сот деген бөлбөш керек да, баардык сот рангына карабай жоопкерчилик сөзсүз каралыш керек. Ошондо гана соттор чечим чыгарганда ойлонуп калышат да, мен көрсө чечимиме да жооп берет экен депчи.
Быйыл август айынын башында мамлекет башчы башчысы Сооронбай Жээнбеков, Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Эльвира Жаркееванын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурдат токтотуу боюнча жарлыкка кол койгон. Буга аталган судьянын 2016 жылы 5 июлдагы жарандык ишти кароодо мүлктү тартып алып, анын менчик ээсин алмаштырууга өбөлгө түзгөн мыйзамсыз чечими негиз болгон. 2018 жылы 3 апрелде Бишкек шаардык соту бул ишти бузуп, аны кайра кароого төмөнкү инстанцияга жөнөткөн. Жакында башкы прокурор мына ошол чечимди чыгарган мурдагы судья Эльвира Жаркеевага кызмат абалынан кыянат пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана соттук эмес чечим чыгаруу деген кылмыш беренелери боюнча иш козгоду. Бирок укук коргоочу Азиза Абдирасулова кылмыш учурунда кармалгандан сырткары сотторду жоопко тартуу алардын өз алдынчалыгын чектейт деп эсептейт.
Чечим чыгарган үчүн судьяны жоопко тарткан өзү жакшы эмес деп ойлойм. Соттун чечими абжалыбай кеткенге гана жатат да. Эгерде кандайдыр бир материалдык кызыкчылыгы бар болуп, пара алып, же өзүнүн бир жакын тууганына тааныш билиштик кылганына тартып ошондой чечим чыгарган болсо, бул башка иш. Анан кийин жөн эле сот туура эмес чечим чыгарды деп туруп, аны кылмыш жолуна тарта турган болсо, сотторду таптакыр эле коркок органга айлантып алабыз. Мен мындай практиканы колдобойм.
Башкы прокуратура аталган судьяларга козголгон кылмыш иштерин андан ары териштирүү үчүн тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүп бергени кабарланды. Буга чейин соттоого жатпаган чечимдер үчүн судьялар кылмыш жообуна тартылган учурлар каттала элек болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага өтөлү. Ош облусунун Кара Суу районундагы бир катар айыл өкмөт башчыларына кылмыш иши козголду. Кылмыш иши козголуп, өзү кызматтан убактылуу четтетилген Папан айыл өкмөт башчысынын иши сотко өттү. Бойко деген кайманат менен белгилүү Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы алдамчылыкка айыпталып камакка алынды. Буга удаа эле Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөттелген Сарай айыл өкмөтүнүн башчысына карата да кылмыш иши козголгону айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кара Суунун Папан жана Төлөйкөн айыл өкмөттөрүнүн башчылары убактылуу кызматынан четтетилди. Эми четинен токтололу. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы, элде Бойко деген кайманат менен белгилүү Алмаз Абдукаримов азыр Оштогу жүрөк ооруларын дарылоочу жеке менчик бейтапканада жатат. Буга чейин ал өзүнө тагылган айып боюнча убактылуу кармоочу жайга киргизилген эле. Төлөйкөн айыл өкмөт башчысынын ишин тергеп аткан Ош облустук экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгы жетекчилер окууда жүрөт деген жүйө менен иштин жагдайы тууралуу маалымат беришкен жок. Бирок Төлөйкөн айылынын тургундары Абдукаримовдун бир нече кылмыштары бар экенин айтышууда.
Биз азыр аралашпайбыз экен. Баары өз жолу менен кетип атат. Чынында мыйзамсыз 55 чек сатылган. Битилер өзү азыр чыгып жатты. Анан өзү ана дыйкан кыштакта дагы 2 гектар жердейт. Бул оякта ояк боюнча, буякта 55 чек аты жөнү жок ошо боюнча. Көп эми бул эле булар эмес битилер. Төлөйкөн айыл аймагынын өкмөтүнүн эмелери жер маселеси боюнча да.
Абдукаримов өзү болсо бир нече күндөн кийин толук маалымат берем деп азырынча өзүнө тагылган айыптар боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Буга чейин ушул эле Кара Суу районунун тургундары Ош облустук администрация имаратынын алдына нааразылык митингге чыгышып, айыл өкмөт башчысы Ерматбек Исмаиловду жер сатууга айыпташкан эле. Ал боюнча Ош облустук прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Кара Суу райондук администрациясы Ерматбек Исмаиловду айыл өкмөт башчылык кызматтан убактылуу четтеткен. Нааразы тургундардын жактоочусу Айсалкын Карабаева Исмаиловдун иши азыр сотто экенин ырастады.
Кызмат абалынан пайдаланды деген баягы жерлердин правильно берип атышпайбы. Андан кийин этот баягы элдерден акча алып аткан го 315 служебный подлог.
Жактоочу Исмаиловго карата экономикалык дагы бир кылмыш иши ачылып атканын кошумчалады. Бул арада ушул эле Кара Суу районунун эң бай делген Сарай айыл өкмөт башчысы Замир Тургунбаевге карата да кылмыш иши козголуп, ишти Ички иштер министрлигинин өзгөчө оор кылмыштарды тергөө боюнча Ош аймактык башкармалыгы тергеп атканы маалым болду. Бирок бул мекеме да айыл өкмөт башчыга карата тагылган айыптарды ырастоого батынган жок. Бирок Сарай айылдык кеңешинин атын атагысы келбеген депутаты айыл өкмөт Замир Тургунбаевге карата да кылмыш иши козголгонун ырастады.
Жок, маалымат жок, иштегени айтпайт, бизге иштегени бербейт, эл үчүн дагы кызмат кылбай жүрөт. Ошо биз кандай каяктан телефонду алдыңыз сиз меникин? Ошо эл үчүн иш кылбайт, президентибиз аймактарды өнүктүрүү жылы жейт, бизги өнбөй эле өлүп атат го. Эң бай айыл өкмөт болсо биздики. Ана айыл өкмөттү астын көрбөйсүңбү?
Ошо да.
Ичке бергендей болуп кеткен го асфальтты. Мынажерде основной налог төлөй турган элдер баары чукур чаңкырда патинкесин ар 15 күндө алмаштырышат. Основной налог төлөй тургандар базарга келип атат ошо жерден.
ошондой жолду басташат да.
Элинин саны эң көп болгон Карасуу районунун бажы кызматынын жетекчисинин мурунку орун басары, элде Райым Миллион деп таанылган Райымбек Матраевдин бир тууганы Тилек Матраев башкарат. Аким Тилек Матраимов өзү башкарган айыл өкмөттөрдүн үчөөнү карата удаасы менен кылмыш иши козголгонунан али толук кабарсыз.
Сарайга козголгон жок, берки экөөнү козголду азыр. Как раз оларды убактылуу бошотулган экөөтөн. Орун басарлар иштөөдө. Тилекөө менен эме Папан айылы.
Ушул тапта Карасуу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысынын дарегине да жерге байланыштуу бир топ нааразылыктар айтылып келет. Бирок ага карата азырынча эч кандай айып тагыла элек. Мындан бир нече күн мурун ушул эле Карасуу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновдун бир тууган агасынын үйүнөн автомат баш болгон бир нече ок атуучу куралдар огу менен табылган эле. Негизи ушул эле Мунар Сайпидинов өзү да Карасуу районундагы шайлоолордун биринде атаандаш талапкердин өкүлүн тапанча менен атып аты чыккан. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир чирей эстеп алыңыз. Бишкек шаардык мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Каракол жана казарма Нава майдандары 2019-2020 жылдары ремонттолот. АКШ Иран менен достук келишимин токтотоорун билдирди. 3-үнчү эл аралык ысык көл форуму башталат. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жетекчиси Эмиль Осмонбетов, юстиция министри Марат Жаманкулов ант беришет. Улуттук дзюдо федерациясы жыл ичинде ийгилике жеткен 4 спортчуга 300 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Бул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки торк экенин эскерте кетели. Эми дагы бир баянга көңүлүңүздү бурабыз. Биз Чыңгыз Айтматовду биринчи мугалим, Жамиля, Нин Тяншан, Ак кеме, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт көркөм фильмдеринин сценаристи катары да билебиз. Бул тизмеге Бако Садыков менен кошо жазылган Куюн фильминин сценарийи эмне үчүн кирбей калган? Бул тууралуу Амирбек Газам уулу даярдаган тарыхчана тагдыр уктуруусунан кененирээк билесиздер.
Эмне үчүн? Бул суроого жооп бергенден мурда Куюн фильмине байланыштуу белгилүү кинорежиссер Никита Михалковдун мына бул катына назар салалы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, биринчиден эң татыктуу эмгегиңиз үчүн СССР мамлекеттик сыйлыгын алганыңызды чын жүрөктөн кутуктайм. Менин эркимде болсо, баардык сыйлыктарды сизге, улуу романыңыз үчүн бермекмин. Бирок тилекке каршы мен сыйлык бербейм. Аны тек татыктуу эмгек жасаган адамдар алганына кубанам. Эми сизден бир нече мүнөтүңүздү бөлүүгө мени мажбурлаган экинчи себеп жөнүндө. Бако Садыков деген Тажикстандык жаш режиссер бар. Анын студенттик эки иши, менимче абдан сонун, Аданис 14 жана Чопо чымчыктар. Аларды көргөнгө сиз мүмкүнчүлүк табасыз деп ишенем. Көрүңүз. Эмкиси анын Куюн деген сценарий бар. Бул сценарий таланттуу, улуттук уңгуда жана терең мазмундуу болгондуктан мам кинодогу канцеляриялык көк чымындардын жийиркеничтүү каршылыгын жаратууда. Менин терең ишенимимде Садыковго иштөөгө мүмкүнчүлүк бербөө, ага өзү каалаганын тарттырбоо Орто Азиянын жаш кинематографынын өнүгүүсүнө каршы душмандык. Мунун баарын жазып жаткандын себеби, эгер таланттуу адамга бут тосулуп жатса, ал ким жана кайдан болбосун, ага жардам берүүбүз абзел. Талантсыз өз эле жолунуп чыгат. Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, мен сизден суранам. Мүмкүн катар береги адамга көңүл буруңуз да сооптуу жана керек жумушту жасаңыз. Чын, кийин өкүнбөйсүз. Ушуну менен коштошом жана сизге гармонияга жетүүгө зарыл баардык нерселерди каалайм. Ансыз жашоо жана иштөө оор. Ырас, чындап алганда, гармонияны издөөнүн өзү жашоо жана чыгармачылык эмеспи? Менимче. Бек кучактайм. Ойку кайкы чиймелегенимди кечирип коюңуз жана дос катары колуңузду кысканга уруксат бериңиз. Сиздин Никита. 17 ноябрь 1983 жыл, Москва.
Никита Михалков бул катты жазган учурда Сүйүүнүн кулу, Механикалык пианино үчүн бүтпөгөн пьеса жана башка фильмдери менен ысымы мурдакы СССРде дүңгүрөп турган кинорежиссер жана бир катар фильмдерде баш каармандардын унутулгус образын жараткан актер болчу. Ал береги катты ошо кездеги тажик мамкиносунун төрагасы Шоди Саидовдун өтүнүчү боюнча жазган кейпи. Бако Саддыков кыска метраждуу эки фильми жана Михалковдун каты менен Фрунзе шаарына, бүгүнкү Бишкекке Кыргызстан кинематографистер союзунун төрагасы Чыңгыз Айтматовко келет. Бул жолугушуу тууралуу бир кем 80 жаштагы Баку аксакалдын кебин угалы.
Как завершилось просмотр фильма?
Эки фильмди көрүп бүтөр менен чырак жанды. Чыңгыз Төрөкулович кучагын кенен жайып мени кучактап, кош келипсиң Бако деди. Биз кайра Чыңгыз Төрөкуловичтин кабинетине барсак, дасторкун даяр экен. Көп көсүлөштүк. Анан кагаздарыңды калтыр деди. Мен ага 5 жылдан бери СССРден Ман киносу ордунан жылбай турган сценарийимди калтырдым. Кыскача айтканда, Чыңгыз Төрөкуловичке менин эки фильмим аябай жакты. Ал жөн гана мага жардам бергиси келди.
Он хотел просто помочь.
Баку аксакал теле баарлашуу учурунда Чыңгыз Айтматовдун кичипейилдигин бир нече жолу кайталап айтты. Бирок да Даркан жазуучу куюндун лирика драматикалык багытын аныктап бергенин өзгөчө белгиледи.
Главное, он дал тему.
Эң башкысы, Чыңгыз Айтматов фильмдин башкы каарманына темасын, фильмдин башкы каармандарынын лирика драматикалык багытын аныктап берди. Анын сунушу боюнча романтикалык окуя трагедиялуу болуп өтөт. Сценарий жазылып бүтөр замат Москвада кино альманахта чыкты. Биз сценарийди мамкиного жөнөттүк, бирок аны кайра эле жылдырышкан жок. Чыңгыз Төрөкулович өтүнүч боюнча же сунуш боюнча сценарийдин соавтору болдум жана куюнду кыска метраждуу кылып тартуу жөнүндөгү келишимге кол койдум.
Ошентип куюнду экрандаштырууга жол ачылат. Бирок Москвадагы Мамкинонун идеологиячыл бюрократтары Бако Садыковдун режиссерлук дарамытын билишибиз керек дешип, овол кыска метраждуу картина тартканга уруксат беришет. Мынчалык эле советтик идеологияга туура келбегендей, куюн эмне жөнүндө эле?
Фильмдеги окуянын өзөгүн отурукташып жашоо, үй бүлөлүк насил нарк, жеке адамдын бакты алайы сыяктуу түшүнүктөрдү тепсеген уруунун башчысы менен ага кайышпай каршы турган жаш жигит ортосундагы чатак түзөт. Окуя өзү кайсы бир заманда өтөт?
Эми бир саамга артка кайрылып, сценарийге байланыштуу Тажикстан Мамкиносунун башчысы иш билги чиновниктин балдан да ширин тилинде чоң чеберчилик менен жазылган мына бул катын кунт коюп тыңдайлы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, куюндун сценарийин аябай рахаттанып окуп чыктым жана уруунун тарыхын жөөп жөнөкөй тил менен абдан чебер ачып бергениңизге кубандым. Көрүүчүлөр уруу адыйынын образынан АКШ президенти Рональд Рейган башындагы бүгүнкү карачылардын руханий дүйнөсүн көрөөрү шексиз. Сиздин катышууңуз жана изги кеңештериңиз Тажикстандын кино искусствосунун мындан аркы өнүгүүсүнө сөзсүз өлгө болот. Сиз эгер өзүңүздүн узактан берки ой тилегиңизди аткарып, биз үчүн Омар Хайям тууралуу сценарийди жазып берсеңиз, биз абдан кубанмакбыз. Бизге көрсөткөн жардамыңыз үчүн чын дилибизден алкыш айтабыз. Бекемден соолук, бакты алай жана чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтап, Шоди Саидов.
Күн фильмине Чыңгыз Айтматовдун кандай тиешеси бар деген бир угуп жатасыздар. Бул кат биринчиден Чыңгыз Айтматовдо Умар Хайям жөнүндө кино сценарий жазуу ниети болгонун ырастаса, экинчиден президент Рейган жөнүндөгү сап кансыз согуш жылдарындагы советтик идеологиялык килише же пропагандалык штамптын айкын үлгүсү. Арине мындай кайрылуу өтүнүштөр Чыңгыз Айтматовдун атына көп жазылган. Себеби ал кезде Айтматовдун адабый майдандагы чыгармачылыгы Ленин сыйлыгы жана 3 мертебе СССР мамлекеттик сыйлыгы менен бааланып, тирүү классикке айланып калган. Андан тышкары СССР Жогорку Советинин депутаты эле. Бирок бул эң жогорку советтик сыйлыктар жана депутаттык макам куюнду көркөм фильм кылып тартканга жол ачып бере албады. Анткени Москвада Мамкино деген идеологиялык цензор бар болчу. Бул мекеме 1960-80 жылдары 50 көп көркөм фильмди совет коому үчүн зыяндуу деп жез сандыкка салып койгон. Ал эми Мамкино кайчылаган фильмдер жүздөп саналат. Бако Садыковдун дипломдук иши Адонис 14 1986 жылы Горбачевдук кайра куруунун шарапаты менен гана экранга кое берилет. Буга чейин Адонис 14 9 жыл Мамкинонун түрмөсүндө жатат. 1987 жылы атактуу кинорежиссер СССР кинематографистер союзунун төрагасы Элем Климов Адонис 14-тү СССРден жашыруунан алып чыгып, ал 4 эл аралык фестивалда баш байгени жеңет. Ошондон кийин гана Айтматов жана Садыковдун авторлугундагы Куюн көркөм фильмин тартканга уруксат берилет. Фильм келерки жылы даяр болот. Анан москвалык киносензорлор дагы бир мышык оюнду ойлоп табышат.
Далее Госкино Таджикистана.
Фильмге Таджикстандын Мамкиносу салттуу фильмдерге жогорку категория берди. Куюндун тартылышына каршы чыгып жаткан СССРдин Мамкиносу фильм Кан кинофестивалинин алтын камера конкурсуна дебюттук тасма катары тандалып алынганына карабай, экинчи категория айгарды. Ошо замат Таджикстандын 25 жазуучусу Москвага нарызылык катын жиберди. Куюнду Канда 15 өлкө, анын ичинде Италия, АКШ, Британия, Франция сатып алат. Мамкино өз чечимин өзгөртпөө үчүн аттуу баштуу режиссерлор катышкан талкуу өтүп, алар бизди колдоду деп билдирди. Көрсө, ал талкууга төбөсү көрүнгөн бир да кинорежиссер катышпаптыр. Мамкино муну менен чектелбеди. Крокодил журналына экрандагы ребустар деген пасквил чыктым. Макалада фильмде каймана картиналар, автордук көз караш, метафоралар ашыкча көп. Сюжети өтө эле баналдуу деп айтылат. Мен бул макалага байланыштуу Чыңгыз Төрөкуловичке телефон чалдым. Ал мага эсиңдеби? Мен сага эскертпедим беле деди.
Я тебя предупреждал.
Деди Таджикстандын Рудаки атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Бако Садыков. Кинокритиканын патриархы француз Марсел Мартин болсо, Хрущевтон Горбачевко чейинки советтик кино деп аталган эмгегинде Бако Садыковтун 5 фильмине, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун тиешеси бар Куюнга кыскача аннотация берет. Америкалык киноветтер Куюнду Маверан-Нахрдын жаңы киносу деп мүнөздөшкөн. Чыңгыз Айтматов сизге жардам берүү үчүн гана Куюн фильмине соавтор болдубу деген суроому? Бако Садыков мындай деди.
Айтматов эч качан өз авирине каршы барган эмес. Мен аны асылзат киши деп билем. Ал дайыма мени менен өзүнө тең адамдай сүйлөшкөн. Биз Айтматовдун китебинде ага Куюндун фрагментин көрсөткөндө менин жардамчым анын жанында отурган. Кийин биз аэропортко баратканда, билесизби, ал сизге өз баласына кайрылгандай мээримдүү карап угуп жатты, деди жардамчым. Айтматов асылзат, айкол инсан. Чыңгыз Төрөкулович бир мертебе мага карачы, Чопо Чымчыктар фильминде Карышкырдын тагдырын көрсөтөсүң. Мен Адонис 14 фильминде малдарды куш канага ээрчитип барган серкени көрсөтөм. Айтматов Баталга романында браконьерлердин бөкөндөрдү кыруусун көрсөтөт. Бул каргаша эки бетте укмуштуудай темп, ритм менен теңдешсиз чебер сүрөттөлөт. Бул сцена Арам Хачатряндын Спартак балетинин музыкасындай куюлушат.
Как музыка к Спартаку Хачатуряна.
Айтматов көркөм сөздүн зергери. Чыгармаларын окуп жатып, жерди Айтматовдун жери деп сезесиң. Анын каармандары жер бетиндеги баардык адамдар. Ак кеме жана кылым карыттар бир күн романдарындагы окуялар баардык өлкөлөрдө, баардык улуттарда болгон. Айтматов келечектин калемгери. 21-чи, 22-чи кылымдардын адамы.
Деди 79 жаштагы Бако Кария. Совет заманында жез сандыкта камалган кыска метраждуу Адонис 14, Чопо Чымчыктар жана толук метраждуу Куюн бүгүн дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн, анын ичинде АКШ, Британия, Германия, Жапония, Франциянын фильмотекаларында бар. Чыңгыз Айтматовдун эч бир жерде Куюн фильмин экрандаштырууга кошкон салымы тууралуу айтпаганын Бако Садыков кыргыз жазуучусунун асылзаадалыгы менен түшүндүрөт.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз.
Миң жылдар боюна айтпастан
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Бул сынакка келген макала, баян, сүрөт жана видеолор биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Сиз дагы аны кирип көрсөңүз болот. Ошентип Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү аяктап калды. Жалпы 2 саат бою биздин толкунубузда болгонуңузга рахмат. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сиз менен чогуу болдум. Режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Туура жарым сааттан кийин Азаттык өз уктурууларын улантат. Саламатта туруңуз.